Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Dnes se podíváme do Běloruska, kde i 5 let po potlačení protestů proti sfalšovaným prezidentským volbám pokračují politické represe. Režim ale taky propustil první skupinu politických vězňů a deportoval je do Litvy.
A znovu v tom má prsty americký prezident Donald Trump. Ten v létě zatelefonoval běloruskému autoritáři Alexandru Lukašenkovi a následně prohlásil, že jednali o propuštění 1300 politických vězňů. Nakonec jich Lukašenko pustil 52. Proč to udělal?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Proti zmanipulovaným prezidentským volbám vyšly v létě 2020 do ulic běloruských měst 100 000 lidí. Reakce Lukašenkova režimu byla mimořádně brutální. Minimálně 5 lidí zahynulo při potlačování demonstrací. 10 000 zmlátila a zadržela policie. Ti, kteří neskončili ve vězení, ze země v následujících týdnech raději emigrovali. Odhaduje se, že v běloruských věznicích se momentálně stále nachází víc než 1000 politických vězňů. Kdo nebo co může zařídit jejich propuštění?
Ondro, ty jsi napsal 11. září na Facebooku, že nesnášíš pocit, kdy při každé zprávě o propuštění politických vězňů v Bělorusku okamžitě kontroluješ, jestli tam nemáš kamarády. To ale občas má vlastně, pokud vím, dobrý konec.
Tak v tomhletom případě, v tom září, to mělo třetinově dobrý konec, protože z těch 3 lidí, které doufám, že mohu označit za svoje kamarády, tak Ales Bělacky, Valik Stefanovič zůstali ve vězení, ale třetí kamarád Pavel Mažejka, běloruský novinář, s kterým se známe, ježišmarja, no vlastně čtvrtstoletí, tak ten byl v té skupině, která byla propuštěna a odvezena do Litvy.
Ještě než se dostaneme k Pavlovi a jeho příběhu, který bude pro nás dneska stěžejní, tak jenom krátce. Všichni 3, ti tví kamarádi a x desítek, stovek, tisíců dalších, jsou zavřeni primárně za účast v těch protestech proti Alexandru Lukašenkovi 2020.
Opozice a její voliči považují výsledky za podvod a tisíce lidí proto večer vyšli do ulic běloruských měst.
S policií, která použila střelbu gumovými projektily.
Agentury TASS míří k běloruskému sídlu vlády dlouhá vojenská kolona.
Po těch právě masových, obrovských, na Bělorusko zcela nevídaných protestech, Lukašenkův režim vlastně se rozhodl zlikvidovat kompletně jakékoliv opoziční struktury nebo lidi, kteří se nějakým způsobem zapojili. A Pavel vlastně byl novinář, pracoval pro Belsat, polskou televizní stanici, a už to prostě z něj udělalo ve finále člověka, který byl odsouzen za pomáhání teroristické činnosti.
Připomeňme jenom pro pořádek, že Belsat je nezávislá televize vysílající primárně z Polska, jestli se nepletu, tedy trošku možná taková nějaká běloruská obdoba naší Svobodky kdysi za dob normalizace, která se snažila přinášet nezávislé informace o tom, co se děje v autoritářském režimu Alexandra Lukašenka. Teď k tomu Pavlovi.
A Pavel, já když jsem se s ním potkal někde kolem toho roku 2000, tak on byl vlastně začínající novinář, je z Hrodna, a to je jako hrozně důležité, protože to je město na západu Běloruska, vlastně kousek od polských hranic. Je to jedno z těch mála historických měst, které nějakým způsobem přežilo druhou světovou válku, aniž by prostě skončilo zcela vybombardováno. A je tam taková jako ta regionální identita, že ano, Minsk je hlavní město, ale my jsme, řekněme, to kulturní hlavní město, my máme tu tradici, my tady máme ten středověký zámek, my tady máme ten kanál, prostě vybudovaný v 17. století a tak dále.
Sašo, odejdi, rezignuj, nebo Lukašenko do Antonu. Taková hesla zaznívala.
Why are you not scared?
I don't know. I just not scared. Because you know, the good people win always.
V boji o vlastní politické přežití sáhl běloruský prezident Lukašenko po těžkém kalibru. Už zítra vysílá na hranici s Polskem a Pobaltím svou armádu.
Protesty 2020, Pavel, předpokládám, o nich informoval pro Belsat nezávisle a už to byla jakási pozvánka do vězení nebo k trestnímu stíhání.
To bezesporu. Už proto, že Belsat už vlastně neměl licenci v Bělorusku, stejně jako drtivá většina těch nezávislých médií, a bylo jasné, že dříve nebo později se půjde i po něm. Na konci roku 2020 byly zatčeny některé jeho kolegyně a on ale pořád vlastně tak jako jezdil. On teda naštěstí měl dostatek půdu sebezáchovy, že rodinu, manželku Irinu s dvěma malými dětmi, tak ti žili v Bělostoku, tedy z té polské strany vlastně té hranice, ale on tam pořád jezdil. A nejdříve v roce 2021 ho obvinili, protože on byl přítel známého běloruského umělce Alese Puškina, který nás následně po několik let později zemřel v běloruském vězení. Takže tam byl vyšetřován, nicméně ho pustili. A dokonce ho zbavili toho obvinění, už byl jenom jako svědek. A já jsem říkal, hele Pavle, ale jako ty jsi to přece věděl, že
po tobě ten režim jde.
Půjde, jo, prostě opravdu v tom Hrodně, ono to zase tak velký město není a on skutečně patřil mezi třeba desítku nejznámějších těch jako opozičně naladěných občanů toho města.
A odpověděl ti, proč jako neodjel?
Nejdřív se tak jako zarazil.
Ty nemůžeš zjechat z krajiny, z Bělorusi, tolky tomu,
že... Jako zodpovědný občan nemůžeš odjet jen proto, že máš tu možnost. Na rozdíl od tisíců lidí, kteří nemůžou.
Ale potom mi vlastně říká, no, jako ono to bylo taky, protože my jsme tam měli takovou organizaci, která se zabývala nějakýma kulturními iniciativy a takový. A já vždycky, když jsem tam chodil po tom městě a viděl jsem ty lidi, kteří neměli tu šanci odjet, a když mě viděli, že já jsem pořád ještě ve městě, tak vlastně jim to dávalo hrozný optimismus.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak zatýkání, nejenom v případě Pavla, ale i dalších, je poměrně jako drsný a nevybíravý proces. To asi taky nebyla úplná chuťovka.
No přesně, ono je to taky velmi často, to potom třeba vysílá státní televize ty záběry. Je to součást toho zastrašení, že vidíte chlapíka, který vyjde z domu a najednou na něj vlítnou 4 gorily v maskách a tak dále. A to přesně se stalo i s Pavlem, který se potom ocitnul v jedné z budov běloruské KGB.
Tam mě celý den mlátili, vlastně bezdůvodně. Nic po mně nechtěli, žádné informace, jenom mě měli zatknout. Nevyslýchali mě, jen mi vyhrožovali, že mě můžou zavřít za cokoliv, podle jakéhokoliv paragrafu. Říkali mi, za spolupráci s Belsatem dostaneš od 3 do 7 let, ale my si můžeme vymyslet cokoliv. Chápal jsem, že se to může stát, že člověk na to musí být připraven.
Pro kontext tedy přidejme. Rok 2021, masové protesty proti Lukašenkovi, jestli se někdy za 31 let dnes své autoritářské vlády Lukašenko bál, že přijde o moc, tak to byl asi ten rok 20. O to více drakonické tresty a vlastně pronásledování, mě furt naskakuje takové to jeho video, jak on s tím samopalem vyděšený přijíždí k těm policejním jednotkám. Bylo fakt vidět, že cítí, že má na mále, ale zlomilo se to v jeho prospěch. Zákony o extremismu, terorismu, to všechno posloužilo k tomu, aby vlastně kdokoliv, kdo jenom reportoval o těch protestech, kdo jenom představoval nějakou hrozbu, tak dostal vysoké tresty. Jeden z nejvyšších trestů a zároveň nejviditelnějších postav těch protestů si Jarhy Cichanouský dostal, pokud vím, 18 let vězení. Pavel dostal nevím kolik.
6.
6, ale tam jsou důležité i ty věci ve vězení, zacházení, pokud vím, tak političtí vězni v těch běloruských věznicích, to je sorta sama o sobě, která teda dostává zabrat vlastně asi nejvíc.
Pavel vlastně říkal, že on byl teda ve finále ve dvou věznicích a že pokaždé vlastně ti političtí byla jako skupina oddělená, že oni měli zákaz hovořit s těmi běžnými kriminálníky, stejně jako kriminálníci měli zákaz, mohli být potrestáni, pokud by se bavili. A co mě úplně nejvíc dostalo, že ti političtí měli dokonce i byli označeni barevně.
Žluté pásky, ne?
Dostali žlutou pásku, já jsem si říkal, proboha.
Tak ještě ta žlutá.
To no, je... přesně, ještě zaplať pámu, že to nebyla hvězda, no, ale stejně.
Je tam rodina, jo. Je tam manželka, malý syn, Jurij, pokud vím, 2,5 roku. Ty jsou v Polsku, táta se najednou ztratí, což je teda asi jako kapitola sama pro sebe, jo, ty rodinný vazby.
No tak samozřejmě, protože to jako si člověk úplně obtížně představí, co to může být a oni právě vymýšleli, co tomu prostě mladšímu synovi jako vlastně mají říct. No. A Pavel říká, že v jednom z těch telefonátů, které měl povolené s manželkou ve vězení, tak ona mu říká, hele, musíme něco vymyslet, protože on se každý den ptá, kdy se jako vrátíš a já mu vždycky říká, no oni ho držej zlý strejdové, ale už to jako nefunguje.
Nám přišla u hlavu taková ideje.
Tak jsme spolu vymysleli, že se objevila zpráva o objevu stopy dinosaura, nejspíše prvního běloruského dinosaura. A já jsem synkovi napsal, že jsme se s kolegy rozhodli toho dinosaura najít a že mu budu podávat zprávy o tom, jak hledání pokračuje. Ještě když jsem seděl ve vězení v Hrodnu, tam jsem byl 15 měsíců, tak jsem založil časopis s názvem Hledání Dina a vydal jsem 3 čísla rukopisného časopisu s obrázky. S věnováním časopis pro kluka, který miluje dinosaury.
Pro kontext přidejme toho Lukašenka. Myslím si, že spousta lidí na západě, v Česku zvlášť, má tendenci ho tak jako karikovat a podceňovat. Je to jako plešatý chlap s mrožím knírkem, vysoký pisklavý hlas, bývalý šéf JZD, působí jako místy dost legračně, ale je to jako velmi zajímavý fenomén, kdy on velmi obratně za těch 31 leté autoritářské vlády jako bazíruje mezi Ruskem. Někdy se tak jakoby předpokládá, že to je jenom loutka Kremlu a že je na něm plně závislý. On je na něm velice závislý, ale zároveň neustále si rozšiřuje ten prostor pro nějaké manévrování, které znamená, že čas od času vždycky vyrazí jako s těmi tajnými zprávami na západ, že on by vlastně zprostředkoval něco, že on by teď v kontextu ukrajinské krize promluvil s tím Putinem, což se tady jako děje minimálně v případě Američanů, kteří tam velmi masivně lítají do Minsku a skrze Lukašenka vzkazují něco Putinovi, aby skončil válku a teda a teda. No a ten Lukašenko za to něco chce, že jo? A snaží se právě v té nelehké situaci, která mimochodem taky není černá a bílá, ekonomicky 23-24 se Bělorusku dařilo, protože udělalo to samé, nebo aspoň tak jakoby obecně, udělalo to samé jako Rusko, přepnulo na válečnou ekonomiku, vyplnilo vlastně tu mezeru po západních firmách, takže to jsou tam inflace, poptávka po pracovní síle, ale on teď vlastně v tom manévrování, zejména s Donaldem Trumpem, vždycky za to něco chce a to otevírá nějaké okénko možností pro ty politické vězně, což ale znamenalo zatím teda pár lidí, 52 jsme řekli na začátek, Pavel byl mezi nimi.
Je to tak, ono to skutečně bylo tak, v těch všech předchozích volbách, co jsem mohl vidět od nějakého toho roku 2000, tak vždycky volby, následně zatýkání opozice, soudy a během třeba 2 let vlastně všechny jako jsou propuštěni a výměnou za třeba zrušení nějakých sankcí.
Teď máme něco přes 1000 podle nezávislých zdrojů politických vězňů v Bělorusku, když bychom brali ty nejviditelnější případy. Že?
No, jako je to bezprecedentní oproti tomu, co bývalo předtím. A já jsem se ptal Pavla, proč, nebo v čem byl rozdíl mezi těmi volbami 2020 a těmi předchozími. On říká, no, protože tentokrát to už nebyla taková ta úzká skupina těch, řekněme, intelektuálů.
Takový ti pro Česko chartisti, že jo, takový ty jako zasloužili disidenti, ale i lidi z šedý zóny.
A nejenom, to bylo prostě ve fabrikách, pro boha, tam byly stávky, to mě naopak připomínalo třeba rok 89 v Československu, kdy třeba Lukašenka vypískali v jedné fabrice v Minsku. To bylo něco neuvěřitelného. A to zcela zjevně Lukašenko vyděsilo úplně k smrti. A proto on ty represe vlastně pokračují dodnes.
Mně zdaje se režim negotový.
Režim nemá důvod propouštět vězně. Má svoje sociologické průzkumy, které ukazují, že protesty jsou sice potlačené, ale ty nálady lidí nikam nezmizely. Takže šrouby se nemůžou povolit. Nemůžeme tedy doufat v rychlé osvobození vězňů, protože režim vidí svou budoucnost jedině prostřednictvím represí.
Jo, i dneska, když přiletíte na minské letiště, oni vám mohou se podívat do telefonu a jestliže tam třeba objeví, že čtete v Telegramu nějaký opoziční kanál, tak prostě můžete skončit ve vězení. To se děje 5 let po těch protestech.
Pojďme si možná pro kontext krátce připomenout, v jakém stavu vlastně běloruská opozice v danou chvíli je. My už jsme v těch předchozích dílech k Bělorusku částečně připomínali, co se povedlo diktátorovi Lukašenkovi v Bělorusku vytvořit. Taková ta společnost, která je vyděšená z té divoké privatizace na Ukrajině, v Rusku, kdekoliv jinde. On je ten takzvaný stabilizátor, který zajistí, aby fungovaly všechny státní podniky a řízené ceny a teda a teda. A vlastně ta opozice, pokud si to já vybavím, tak je vykreslována něco jako Charta 77, 70. 80. letech, tady ztroskotenci, zaprodanci, vlastně lidi, kteří ruší ten klid a pořádek. Asi bych tam mohl jmenovat 6-7 těch hlavních postav, ale myslím, že je podstatné daleko víc vysvětlit si ten kontext.
Je důležité také si uvědomit, že v Bělorusku samotném momentálně jakákoliv opozice, byť i v té formě, jak to my známe tady z dob charty, tak prostě možná není. Cokoliv, co můžeš udělat, tak 100% skončíš za mřížem, takže ta situace ještě o něco horší. A máš zhruba 500 000 Bělorusů, kteří odjeli potom roce 2020 do emigrace, někdo se třeba i vrátil a tak dále, ale pořád jsou to stovky tisíc lidí, kteří jsou venku. Světlana Cichanouská se snaží vystupovat jako prezidentka, má tu svoji kancelář, která má své pobočky mimo jiné v Praze, ale tak, jak se to často stává těm emigrantským hnutím, tak tím, jak oni nemohou absolutně působit v Bělorusku jako takovém, tak často vyplývají na povrch různé osobní animozity, hádky a tak dále.
Které se mimo jiné teď dotýkají i samotného manželství Cichanouský, že na svobodu vyšel nedávno manžel Světlany Cichanouské, který byl tím původním jaksi symbolem těch protestů před 5 lety nebo jedním z. A teď je vidět, že najednou mezi nimi vzniká určité pnutí. Světlana Cichanouská sama říká, že ona je vlastně nechtěnou lídriní, která nahradila toho manžela, který byl posléze zatčen. A mimochodem tenhle mikropříběh, jo, toho pnutí uprostřed toho samotného manželství je nesmírně zajímavý. Doporučuji je k tomu x materiálu a je dobré se na to podívat, ale tím odbíhám od toho hlavního.
Já bych ještě jenom dodal, že Sergej Cichanouský, to je jako i ten střelec, jo? Ten člověk, který prostě se stal známý jako ten bloger, který prostě všechno říká na plná ústa a tak dále. A jeden z právě běloruských aktivistů, když ho Lukašenko najednou propustil, tak mi říkal, tak to je možná plán, jak Lukašenko chce rozložit celou běloruskou emigraci. To se teda naštěstí nestalo.
Ale ta míra té izolace, to znamená, že ta běloruská společnost, přestože se vymezila před 5 lety vlastně nebývalé, nebo její část vůči diktátorovi Lukašenkovi, tak pořád má tu poptávku po tom pořádku a klidu. Jak jsme uváděli, že ten příklad, když šli lidi protestovat proti Lukašenkovi, tak potom po sobě způsobně uklidili, aby jako tam nebyl moc borčus. To je něco, co by na Ukrajině nebo kdekoliv jinde vůbec nebylo možné. Takže na tohle se hraje.
No, já ti nevím. Upřímně řečeno, myslím si, že ještě v tom roce 2020 Lukašenko měl právě tu legitimitu toho, že on udržel ten režim, nějaké ty sociální jistoty. Ano, nevydělávali jsme moc, no ale aspoň to nevypadalo jako v Rusku nebo na Ukrajině a tak dále. A ono to přišlo v tom roce 2020 právě tím, jak neuvěřitelně použil ty represe a vlastně dneska ty obušky jsou jediná věc a podpora Moskvy, to netřeba zapomínat, co ho drží při moci.
Ano, ale ten cynismus, který je jako rostoucí a nedůvěra vůči Lukašenkovi, ještě pořád neznamenají, že řada Bělorusů neslyší na ty tiché signály té moci, podívejte se, co se děje na Ukrajině, když moc provokujete, když je to příliš divoké, tak se to vlastně té zemi vrátí jak bumerang. Ten postsovětský pohled, ne evropský, ale postsovětský pohled prostě furt vytváří z Ukrajiny strašáka, kvůli kterému je možná důležité akceptovat i diktátora, kterého vlastně nemáte úplně už v oblibě. Uvidíme. No a proč teda aspoň tu malou skupinku 52 disidentů nakonec propustili? Je to něco za něco a v tom případě toho Pavla on to asi dokázal nějak pojmenovat.
On mě to až šokovalo, že prostě on velmi cynicky nebo respektive velmi pragmaticky říká, no, vyměnili nás prostě za kolo k letadlu.
Režim prodal nás za zapčástky.
Prodali nás za náhradní díly pro letadla Belavie, která teď můžou do servisu v Evropě. Je to nepříjemný pocit. Jeden turkmenský disident mi kdysi říkal, velmi mě to bolí na konci zadka, mě nakopla moje vlast. Režim není připraven propouštět lidi, naopak stále další zavírá, ale je připravený je prodávat.
Nás prodat.
Protože my to natáčíme teďka na začátku listopadu a zrovna včera vyšla zpráva, že Spojené státy zrušily veškeré sankce vůči letecké společnosti Belavia a tím pádem oni mohou nakupovat náhradní díly, mohou, já nevím, posílat letadla do servisu a tak dále. Pavel prostě říká, tohle je normální kšeft. To není žádná snaha o normalizaci vztahů, to je prostě něco za něco.
Tolik mikropříběh Pavla Mažejky, běloruského novináře a taky vězně Lukašenkova režimu, kterému se tedy poštěstilo víc z toho vězení nedávno, očima Ondry Soukupa. Zároveň tedy připomeňme kontext, i nadále přes 1000 politických vězňů v Bělorusku zůstává, přesto Lukašenkovo manévrování je to tuhý autoritářský režim, který nijak výrazně nemění svoji tvář a uvidíme, jak to dopadne do budoucna. Každopádně Bělorusko si zaslouží pozornost, přestože je teď hodně ve stínu té ukrajinské krize. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síť, Facebook nebo Blue Sky.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.